Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. A naším dnešním hostem je pan Zdeněk Koudelka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Zdeněk Koudelka se zabývá ústavním právem, je vysokoškolským pedagogem, docentem, taky politikem, hlásí se k moravské národnosti. V letech 1998 až 2006 byl poslancem poslanecké sněmovny a od roku 2024 je zastupitelem Jihomoravského kraje. Pane docente, prosím, vysvětlete mi jednu základní otázku, která pro mě osobně je mimořádně zajímavá a taky ale matoucí. My v právu máme princip, že neznalost neomlouvá. Jenomže my už dnes máme tolik právních norem, že ani právník, vystudovaný advokát, nezná a nemůže znát všechny. Ale když neznáme všechny právní normy, když vůbec nevíme o jejich existenci, tak jak je máme dodržet? Ano, samozřejmě, že neznalost neomlouvá, ale jak můžeme chtít po člověku, aby měl znalost toho práva, když to technicky není možné?
Ten práv pracuje s něčím, čemu se říká právní domněnka, a potom ještě s druhou kategorii, čemu se říká právní fikce. Uh-huh. Právní fikce je v podstatě něco, o čem víme, že není pravda, v zásadě je to lež, ale přesto právo říká, že to tak je. Takže když říká, že neznalost zákona neomlouvá, tak v podstatě se vychází z toho, že každému je jasné, že nikdo nezná všechny právní předpisy, nejenom u nás, ale i v jiných státech. Ale přesto to tak je, je to takové dogma. Matematici by použili něco jako axiom, něco, co se nedokazuje, co prostě má být. A je to protože jinak by se to sesypalo. Celý právní systém by se sesypal, pokud by každý mohl říci, ale já jsem něco neznal. To by nefungovalo. A protože ten systém chceme, a chceme, aby fungoval, tak něco, o čem víme, že pravda není, tak to právo se rozhodívá, že to tak je.
No, tak to může pro laika znít poměrně dost pesimisticky, že už právo uvažuje s fikcí. Takže jaký je vlastně rozdíl mezi tím, když řekneme právo a spravedlnost? To jsou přeci dva odlišné pojmy, že?
Jsou to dva odlišné pojmy. Tím, že právo, právní systém je vlastně soubor norem chování, které po nás stát chce. A v případě, že je nebudeme respektovat, tak jsou vynutitelné státní moci. A spravedlnost patří do morálního systému. Někdy se to právo s morálkou potká, někdy se zcela míjí, protože upravují věci, které spolu nesouvisí. Prostě, jestliže u nás lidí vpravo a v Anglii vlevo, tak z hlediska morálky je to jedno, ale samozřejmě z hlediska práva nikoliv. Někdy naopak něco říká morálka, že nemá se lhát, ale právo je celkem jedno, jestli lžete nebo nelžete. Respektive je jenom málo okruhů, kdy to právo trestá, například, když někdo lže před soudem jako svědek. Ano, to je trestné. Ale jestli děti lžou rodičům, jestli zalžete v rámci nějakých vztahů v rodině, no tak většinou to právo nezajímá. Ale z hlediska morálky je to nemorální lež, je nemorální nebo špatná téměř vždy, pokud odhlédnu od nějaké milosrdné lži, kdy zatajíme něco před umírajícím třeba z jeho diagnózu. Takže právo a spravedlnost jsou odlišné pojmy a často to možná přeháním, ale není úplně ojedinělé, že právo a spravedlnost nebo morálka vyžadují něco jiného, odlišného.
Dá se tedy vlastně říci, že právo je systém, jak udržet společnost funkční bez ohledu na spravedlnost?
Ano, dá se to říci. Samozřejmě pro ten stát, pro ty vládnoucí je vždycky výhodnější, když ten rozpor není úplně razantní, protože lidé přece jenom touží po nějaké spravedlnosti a když ten systém by vytvářel právo, které se musí vynucovat a musí hodně platit na represivní aparát, na soudy, na policii, na vězení. A když někdo něco dělá z donucení, tak to také dělá trošku jinak, než když to dělá ze svého vlastního přesvědčení. Takže pro právo je ideální, kdyby se s tou morálkou jakoby potkávalo tak, že by nebylo v rozporu. Ale to je něco ideálního, nedosažitelného, takže to nikdy nebude 100%.
No a jak tedy vnímat třeba právní normy, o kterých víme, že jsou vrcholně nespravedlivé, ale jsou přitom v souladu s právním systémem? Dokonce by se dalo říci, že až třeba znásilňují lidskou přirozenost, přírodu, fyziku a přesto jsou součástí toho právního systému. Já bych jako příklad třeba zmínila některé genderové zákony v západních zemích nebo třeba tlak proti spalovacím motorům na podporu elektromobilů. A my o nich víme, o tomto tlaku víme, že je v rozporu s fyzikálními možnostmi, ale zároveň to je uzákoněné v právním systému. Tak jak by se na to běžný občan měl dívat?
Vždycky si musí zvážit, jestli mu stojí za to bojovat proti právu, protože on vlastně nebojuje proti právu, on bojuje proti držitelům moci, kteří to právo vytváří a kteří právě disponují tím příslušným násilím, který prostě stát má právo na násilí, je to v podstatě jediný subjekt, který v moderní době má právo na legální násilí. A revoluce něco stojí. Něco stojí i na základě vlastně vlastních obětí. Může být někdo zavřen po nějakou dobu, někdo může být postižen ekonomicky. Ne každá revoluce se povede. Takže v zásadě, když se ty šrouby utahují, tak ti lidé, kteří jsou ovládáni, tak určitý tlak snesou. Když se utáhnou moc, no tak se přistoupí k revoluci, nějaké změně a vznikne nová situace. Ale ne všechny revoluce se povedou. A pak ten tlak je ještě větší.
No a teď si představme, že například nějaká země hypoteticky přijme zákony, o kterých víme, že jsou opravdu v rozporu, dejme tomu, s přirozenými právy. Něco jako je právo na život a podobně. Něco jako třeba byly norimberské zákony. Podle právního řádu jsou obyvatelé povinni je dodržovat. Současně ale z pohledu jiných zemí, z pohledu minulosti, dost možná z pohledu budoucnosti, z pohledu toho konceptu přirozeného práva víme, že tyto zákony, třeba ty norimberské zákony, jsou nemorální a pravděpodobně jednou budou zrušeny. Máte nějaký návod, když jsme postaveni před tu volbu morálka nebo dodržování nemorálního zákona? Dává ta právní věda nějakou odpověď na to, jak v tuto chvíli se může člověk zachovat?
No, odpověď ve smyslu takové, aby ten dotyčný byl uspokojen, že se má zachovat nějak, aby to neměl žádné problémy, tak takovou odpověď ta věda nedává. Člověk je svobodný, má možnost se rozhodnout, ale samozřejmě na základě toho rozhodnutí také ponese určité následky. Takže když někdo jednal proti norimberským zákonům v rámci Německé říše, tak se vystavoval nebezpečí tomu, že ho ten systém postihne, mohl poslat třeba do koncentračního tábora, když někdo porušoval zákony o čistotě německé rasy, anebo mohl použít trestní smrti v krajním případě, když se třeba někde byli schováváni na okupovaných územích Židé nebo příslušníci odboje a tak dále, tak ti lidé, kteří je schovávali, mohli být postiženi na životě. Když ovšem se rozhodl ty zákony respektovat, dodržovat, tak samozřejmě mohl mít problém se svou morálkou a samozřejmě mohl mít problém poté, co Německo prohrálo válku, že se vůči němu mohli vyvozovat nějaké sankce. Takže občas jsou životní situace, kde ten člověk, ať zvolí A nebo B, tak vždycky z toho bude mít nějaké následky. A to proto, že neví, jaké ty následky budou, protože nezná budoucnost. Jedna věc jsou norimberské zákony, jejich platnost v Německu, ale tu platnost norimberských zákonů, když od svého počátku byly nemorální, byly v rozporu s naším chápáním s křesťanskou morálkou, tak prostě ostatní státy proti tomu nezasáhly. Až Německo rozputovalo válku a tu válku prohrálo, no tak ty zákony byly odsouzeny a kdo podle nich jednal, tak byl za to postižen po válce. Ale kdyby tu válku Německo neprohrálo, kdyby dejme tomu třeba do páté druhé světové vůbec nevstoupilo, tak mohli platit velmi, nebo nějakou dobu mohli platit.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Radiu Prostor si povídáme s ústavním právníkem panem Zdeněm Koudelkou o určitých hraničních případech v oblasti práva a morálky. A tím se dostáváme i k době covidové, protože během doby covidu jsme se setkali s některými nařízeními, která byla později zrušena jako protiústavní. Nelze vyloučit, že k něčemu takovému nemůže opět v budoucnu dojít při nějaké jiné příležitosti. Čili jak vlastně se zachovat, pokud si chcete tu morálku udržet. Pokud jste rozhodnuti, že třeba nesouhlasíte s tím establishmentem, a jak vůbec máte jako člověk možnost zjistit, že ten daný předpis je protiústavní. Přeci ten můj vnitřní pocit, že ten předpis je nemorální, že je nějaký proti našemu právnímu dlouhodobému systému, tak to je dosti chabý kompas při rozhodování, zejména když třeba nemám právní vzdělání a navíc ještě vím, že právo není totéž co spravedlnost. Jsem v tu chvíli postavená před skoro neřešitelný rébus. Dá se nějakým způsobem, dejme tomu, odhadnout, jestli třeba ten daný předpis bude jednou zrušen ústavním soudem, nebo jak se vlastně zachovat z pohledu toho člověka, který nechce ohnout svoji páteř v rámci poplatnosti tomu stávajícímu právu a chce si udržet svoji morálku?
No, odhadnout se to nedá. Já vedu příklad, včera byl inaugurován prezident americký Donald Trump a Amerika vznikla tak, že udělala vzpouru proti Británii a ta vzpoura se povedla a oni to teď slaví jako svůj státní svátek vyhlášení nezávislosti a vlastně válku za nezávislost proti Británii. Když ovšem udělali něco podobného jihoamerické státy, které se zbouřily právě proti Spojeným státům americkým a vznikla válka severu proti jihu, tak tu válku prohráli. Kdyby ji vyhráli, tak jsou skvělí uznávání, mají také svého prezidenta a slavili by nějaký den jako svůj státní svátek, kdyby vyhlásili nezávislost na americké unii. Takže o tom, jestli se nakonec něco povede nebo nepovede, jestli to bude považováno za vzpouru, nebo to bude považováno za revoluci, nebo za válku, za nezávislost, tak o tom rozhoduje to, jestli v té válce ta příslušná strana vyhraje nebo prohraje. A stejně tak je to v boji s určitými nařízeními, právními předpisy, které se dotýkají práv občanů. Občan je třeba přesvědčen, že jsou neústavní, tak to strašně záleží na tom, jestli ten svůj boj, který určitou dobu trvá, nakonec prohraje nebo vyhraje. A mnohdy to vůbec nezáleží na ně. U nás rozhodují o těchto věcech soudy. Rozhodovali soudy v době covidové, především nejvyšší správní soud a ústavní soud. A strašně to záleží za prvé, který soud to dostal. Nejvyšší správní soud se stavěl, řekl bych, ve prospěch práv občanů proti covidovým nařízením a více než ústavní soud, takže to záleží na tom, který soud to dostane, ale i na těch soudech strašně záleží, který konkrétní soud si to řeší. Takže ten subjektivní prvek v rámci výkonu spravedlnosti nebo výkonu práva, tak je určující a záleží primárně na osobě soudce. Některý soudce stejnou věc rozsoudí nějak a jiný soudce ji rozsoudí dosti rozdílně.
Jinými slovy potvrzujete, že skutečně dějiny píší vítězové. My si tady povídáme spolu den po inauguraci Donalda Trumpa. I hned po inauguraci Trump podepsal řadu exekutivních příkazů. Nicméně ve Spojených státech máme prezidentský systém, stejně jako třeba v Argentině, kde vládne Javier Milei. Svým způsobem je tedy v těchto zemích jednodušší obrátit ten společenský trend, udělat tu jakousi revoluci, o které jste právě teď ve vaší odpovědi mluvil. U nás ale máme tři mocenská centra. Máme tady parlament, vládu, prezidenta. Parlament i prezident jsou voleni všelidovým hlasováním, to znamená, že mají velmi silný mandát. A podle mého soudu to dost paralyzuje možnosti provést nějaké podobné reformy, jako třeba se právě teď zřejmě budou dít ve Spojených státech, nebo jako se už dějí v Argentíně. Je ten můj úsudek správný, nebo dal by se podle vás nějaká taková změna prosadit i u nás, nebo to je opravdu obtížnější?
V něčem souhlasím, něčem ne. Souhlasím s tím, že u nás nikdo takovou změnu by asi neprosadil. Ale nevidím ten problém v tom, jestli u nás prezidentská republika nebo parlamentní republika. Protože i v parlamentních systémech, tady konkrétně třeba v parlamentní monarchii ve Velké Británii, má premiér značnou moc, i když není volen přímo lidem, vešel z parlamentních voleb. Ale rozhodující je, že u nás je poměrný systém a Británii mají systém většinový. Takže rozhodující není, jestli ten člověk je prezident nebo je premiér, ale jak silnou má mocenskou pozici ve vlastní straně parlamentu, v exekutivě. A on to vychází z toho, že když britský premiér vyhraje volby většinovým systémem a může se plně spolehnout na tu většinu v parlamentu, která je jednobarevná na vlastní stranu, tak může realizovat svůj politický program stejně dobře, jako to může realizovat americký prezident. Pokud u nás ovšem vznikají zpravidla koaliční vlády, které ještě v době, kdy byla opoziční smlouva mezi sociální demokracií a ODS, tak byly považovány za vlastně nedobré, odpadné vlády, pokud se skládaly ze tří politických subjektů. Už se říkalo, že tam vznikají velké konflikty, ta vláda nemá jasný politický program a vzniká nějaký takový politický guláš, nebo ani to. Tak dneska máme vlády, které jsou pěti nebo čtyřkoaliční, tak o to je to ještě více zvýšeno. Ten vzájemný rozpor mezi těmi jednotlivými subjekty, kteří se podílejí na vládě. Takže já vidím hlavní příčinu našeho slabého vládnutí v tom volebním systému. A pokud ten se nezmění, tak se nemůžeme divit, že se politika vládní i parlamentní bude ojevit pořád stejně.
Vy byste se tedy klonil k většinovému volebnímu systému, k té změně toho systému?
Určitě bych se klonil k razantní změně. Nemusí to být 100% většinový systém, může to být systém smíšený, to znamená, že by třeba polovina poslanců byla volena většinově v jednomandátových obvodech, druhá polovina by byla volena tím klasickým poměrným systémem, ale už i tato změna by vedla k tomu, že vítěz voleb by zpravidla dokázal sestavit většinou vládu sám. Ale přitom by v rámci té poloviny poslanecké sněmovny volené poměrně byly zastoupeny i ty někdy třeba malé politické názory. Takže z parlamentu by úplně nevypadly, ale ta většina by dokázala sestavit vládu jednobarevně.
Rozumím. To asi teď v tento okamžik není úplně realistické předpokládat, že by se v nejbližším volebním období stalo. A pokud tedy vezmeme v úvahu to, že máme ten náš stávající volební systém tak, jak je, tak pokud by se tady objevil nějaký reformátor, který by byl rozhodnut udělat zásadní reformu společnosti, například by chtěl obrátit kormidlo směrem od progresivismu někam jinam, tak bylo by u nás v České republice v tuto chvíli pro něj výhodnější usilovat o pozici premiéra nebo prezidenta nebo ještě nějakou jinou?
Obávám se, že u premiérství to bude vždycky takové, že to bude právě ten politický antop. To znamená, že když by silná osoba usilovala o prezidentský post, tak zřejmě by ne všechno prosadil, určitě ne, protože u nás není prezidentský systém, je parlamentní systém, tak by se mu nepodařilo všechno prosadit, pokud by na své straně neměl většinu v poslanecké sněmovně. Ale na druhou stranu by ho to nezatahovalo do toho, že by musel dělat různé politické kompromisy. Prostě něco by mu prošlo, něco by mu neprošlo. Ale nebyl by zatažen do toho, že vlastně premiér se u nás stává jakýmsi manažerem koaličního vládnutí. Jehož nejlepší kvalifikací je, když nikoho moc naštve z těch koaličních stran, což ovšem znamená, že také toho po nich nic moc nemůže chtít. Takže pro politickou integritu je podle mě lepší pozice prezidenta.
To je zajímavé, protože mnoho lidí vnímá prezidenta u nás v České republice jako velmi slabou figuru, která má jenom málo možností, jak tu politiku ovlivňovat. Takže vy teď vlastně naznačujete, že kdyby to vlastně se tím prezidentem stala silná osobnost, která by využila do krajnosti svůj mandát, takže by tomu tak nemuselo třeba být. Že by mohl opravdu tím kormidlem docela i významně otočit.
Určitě ano. A navíc to, že je nějaká pozice ústavní, tak o tom nerozhoduje jenom text ústavy, ale především rozhodují ty osobnostní vlastnosti člověka, který tu pozici dostává. Teda jistě rozdíl mezi současným prezidentem a mezi dřívějšími prezidenty, ať už to byl Havel, Klaus nebo Zeman, hlediska jejich politické aktivity a vlivu na veřejnost. Ale i když se podívám do minulosti, tak když se podívám na krizové situace Československého státu, tak v roce 1938, když vláda přijímala Mnichovskou dohodu, tak nevěděla rady a odešla na hrad a za předsednictví prezidenta v podstatě prezident Beneš řekl, dobře, přijmeme, vláda to jenom odhlasovala. Když v únoru 1948 došlo u nás k radikální politické změně, k převratu komunistickému, tak zase nerozhodovala i parlamentu, nerozhodovala vláda. Ta byla rozložena. Ale rozhodoval Beneš, jestli demisi přijme nebo nepřijme a jestli jmenuje obměněnou vládu Klementa Gottwalda. A v roce 1968 rozhodoval Ludvík Svoboda, který měl to štěstí, možná díky tomu, že byl za druhé světové války v Sovětském svazu jako významný vojenský představitel, že nebyl zatčen okupačními vojsky na rozdíl od premiéra a zůstal v podstatě jako jediný úřadující orgán. Takže v krizových situacích našeho státu se ukázalo, že ten prezident je rozhodující, zatímco politické strany, vláda a parlament, zejména parlament, který má vždycky silné řeči, když je klid, tak ty se radši ani nesešli.
Říká Zdeněk Koudelka na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že ten současný systém přerozdělování majetku je větší, než bylo znárodňování po roce 1948. A já tady s tím souhlasím, ale já jsem tady ten, kdo se ptá, někdo odpovídá. Takže můžete to trošku vysvětlit vlastně, odkud to pochází, ten systém toho přerozdělování majetku v současné době?
No. Po roce 45, já bych začal už rokem 45, když začalo značné znárodňování, dovedené potom do konce v roce 48, tak se vlastně znárodňovaly takzvané výrobní prostředky. To má továrny, průmysl, tanky, ale i v rámci zemědělství půda. Jinými slovy, ten, kdo nic neměl, nebo měl málo, žil, jak říká, z práce svých rukou, nebo ze dne na den, tak když někomu nebylo co vzít, tak se mu majetek nechával, protože v podstatě žádný neměl. Ale současný způsob zdaňování všeho a všech vede k tomu, že i velmi chudí lidé, jako jsou třeba důchodci s velmi malým příjmem, nebo i lidé, kteří pobírají sociální dávky, tak musí platit elektřinu, v tom platí nějakou grindinovskou politiku, musí si kupovat rohlíky, chleba, mléko a i v těchto základních potravinách je DPH. To znamená, zvýšené náklady dneska se rozkládají na celou společnost. Na chudé i na bohaté a v součtu mě to vede k tomu, že potom tedy zabavování, protože daň není nic jiného, než že stát zabavuje určitou část majetku, tak je ve svém součtu rozsáhlejší, než to bylo po roce 45 a 48. Když se zabavovalo více u jednotlivců, ale dneska se zabavuje více u všech lidí.
Vy jste řekl, že je to způsobem zdaňování všech. Já bych tomu ještě přidala takové drobnosti, možná jako náklady na energie. Tady to nejsou samozřejmě drobnosti, ale obrovské položky. To všechno, o čem se tady bavíme, ty různé daně a různé další formy zabavování majetku, v podstatě všechny nějakým způsobem více či méně souvisí s Green Dealem, se zelenou politikou, se stávající ideologií ESG. Ale máme vůbec jako země nějakou možnost se proti tomu, dejme tomu Green Dealu, bránit? Máme vůbec technicky nějakou možnost třeba neuposlechnout diktát toho evropského práva?
Určitě ano a záleží to na politické reprezentaci. Takže záleží to i na občanech, koho volí ve volbách. Právě včerejší inaugurace Donalda Trumpa, který hned následně rozhodl o tom, že ruší preferenci automobilů elektrický pohon v USA, že odstupuje od klimatické dohody pařížské, tak to vede k tomu, že změna je možná. Samozřejmě, když je to stát typu velmoci, tak tam je to snadnější. Dokonce, když je to v případě USA, tak to v podstatě staví Evropu před radikální věc, že už nemůže obhájit smysl své politiky, klimatismu, protože pokud USA od toho odstoupí, pokud země asijské, africké v podstatě na to nikdy moc nepřistoupí, když tak jenom na oko, tak Evropa se svým prajícím průmyslem, pokud by u této politiky zůstala, tak za prvé nic nezmění z hlediska klimatu a za druhé jenom urychlí svůj úpadek. A to možná povede k tomu, že i političtí představitelé, pokud budou ovšem zvoleni ti, kteří chtějí v Evropě změnu, tak dostanou velkou šanci ji provést. Konec konců za měsíc budou volby v Německu. Vidíme, jak dopadnou. Já jsem na jedné straně optimista, že říkám ano, voliči mohou změnit, na druhé straně jsem trošku pesimista, protože když vidím, že v Německu vítězí, v západní Německu vítězí CDU-CSU s tím, že kritizuje migrační politiku, ale přitom všichni ví, že hlavním odpovědnost za migraci v Německu má Angela Merkelová, což byla předsedkyně CDU-CSU. Tak mi to trošku připadá, jako kdyby ti voliči očekávali, že politiku napraví ten, kdo tu chybu udělal. A to si myslím, že neplatí, že ji musí napravit vždycky někdo jiný. Takže to záleží na těch voličích. Jak v případě migrace, tak v případě Indiu.
Vy jste tady už jmenoval ty změny ve Spojených státech, že ustupují Spojené státy od klimatické dohody, ale přeci jenom v těch Spojených státech je to trošku jednodušší, jednak proto, že se jedná o velmoc, jednak proto, že tam máme ten prezidentský systém. Ale tady u nás v Evropě my tak moc suverénní nejsme už v současné době. Dejme tomu, že třeba k prosazování toho Green Dealu a nebo třeba i právě té migrace a dalších podobných věcí, k prosazování spousty problematických právních norem notně přispívají politické neziskovky, které provozují něco, čemu oni sami říkají strategická litigace. Jde o to, že oni zastupují ty ideologicky zvýhodňované strany v soudních jednáních u Evropského soudu pro lidská práva, nebo třeba i u národních soudů. Takže potom dojde k tomu, že třeba nějací důchodci žalují stát, že stát nečiní dostatečná opatření proti údajné klimatické krizi, jako se to stalo nedávno ve Švýcarsku. A když Evropský soud pro lidská práva rozhodne ve prospěch této žalující strany, tedy vlastně té politické neziskovky, tak se z toho stává precedent, který je následně závazný i pro další země. Tedy třeba i pro Českou republiku. A tím je v podstatě intervenováno do našeho právního systému. Existuje tedy vůbec nějaká obrana proti tomu, jak se bránit proti této intervenci zvenčí do našeho vnitřního právního systému?
Tak jednak soud může změnit svůj názor. Asi před 15 lety, možná to bude trošku déle, byl spor o to, kdy nějaká Finka, která se přestěhovala do Itálie, tak projela proti tomu, že v Itálii jsou tradičně ve školních třídách kříže. Evropský soud jí dal za pravdu, Evropský soud pro lidská práva, Nicméně Itálie svůj boj nevzdala, předložila to na vyšší velkému senátorskému soudu a tento rozhodnutí otočil. Řekl, že když někdo někam vlastně se přistěhuje, v tomto případě z Finska do Itálie, nemůže úplně v Itálii vymáhat stejnou obdobu školní třídy, jako je v Finsku, kde ty kříže nejsou. Takže něco podobného je možné i ve vztahu k těm klimatickým žalobám. Prostě využít všechny prostředky. Ale když se potom zjistí, že i po využití těch prostředků, že ten se rozhoduje tak, že to je pro tu zemi škodlivé a že by ji dovedl do ekonomického marazmu, tak se musí zvážit možnost odejít z té instituce, vystoupit z toho systému, v tomto případě z Rady Evropy. Evropský soud pro lidská práva je jiný soud než Evropský soud v Luxemburku, to znamená, není to v systému Evropské unie. A konec konců o tom uvažovala i Velká Británie za předešlé vlády, když chtěla dělat tábory, nebo migrační tábory, azylová řízení v afrických státech, tedy nikoli na britském území, ale že by migranty přemístila do Afriky a tam prováděla řízení v rámci nějakého australského modelu, protože takhle to funguje v Austrálii a ta právě není v systému Rady Evropy a nepodléhá Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Takže nakonec došlo v Británii ke změně vlády. Ta zaujala spíše pro migrační politiku. Na druhou stranu je to prostě možnost. Pokud zjistíme, že účast nějaké mezinárodní organizace je pro nás nevýhodná, tak z ní můžeme odejít. Jako například včera zase prezident Trump odešel z Spojené státy, odešli ze Světové zdravotnické organizace.
Ano, a to bylo dlouhá léta považováno za něco nemyslitelného a v podstatě tabuizovaného. My už jsme tady mluvili o tom, že kdyby nějaká velká osobnost, psychicky silná osobnost, chtěla provést nějaké změny v České republice, tak by asi byla výhodnější pro ní pozice prezidenta. Dejme tomu, že by vás takový prezident požádal o konzultaci a zeptal by se vás na váš názor, zda odejít z Rady Evropy právě proto, abychom zabránili tomu ekonomickému a dost možná i společenskému marazmu. Jaká by byla vaše odpověď?
Moje odpověď byla, pracujme s tou variantou jako s reálnou možností a před konečným rozhodnutím si udělejme nějaký součet pro a proti. A podle toho, co jinde pro Českou republiku výhodnější, tak buď zůstaneme, nebo odejdeme. Ale rozhodně se na tu možnost nedívejme jako na nějaké tabu, jako něco nemyslitelného. Je to možné.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme se Zdeňkem Koudelkou, ústavním právníkem. A my už jsme tady rozebírali fakt, že některé právní normy jsou poněkud problematické, protože jsou účelově ideologicky zaměřené. A pak tu máme ještě právní normy, které nejsou příliš specifické, jsou formulovány jenom dosti vágně a právě to je činí zneužitelnými. Jako příklad bych uvedla DSA, tedy Digital Services Act. Kritikové o něm od samého začátku říkali, že jde potenciálně o mocný cenzurní nástroj. Zastánci naopak tvrdili, že něco jako cenzura se v tomto případě stát nemůže. Takže podle vašeho soudu může nebo nemůže právě proto, že se jedná o velmi vágně formulovaný předpis?
Určitě může. Odpovědnost těch, kteří tvoří právo, spočívá v tom, aby nevytvářeli právní normy, které jsou zneužitelné. Respektive tu zneužitelnost co nejvíce omezovali. Jestli ovšem k tomu zneužití nakonec dojde nebo nedojde, to záleží na těch, kteří ty právní normy aplikují a případně na soudech, kteří posuzují tu aplikaci, jestli byla podle práva či nebyla. Takže je to krok, který je nebezpečný, je to vykročení určitým nebezpečným směrem, ale jestli skutečně dojde k těm škodlivým následkům, to ještě na základě toho, že někdo se píše jenom určitou právní normu, nelze celé říci, ale v zásadě svěřujeme potom osud lidí do rukou výkonných úředníků a soudců a jak už jsem řekl, tamto subjektivní hledisko může hrát určující roli. U nějakého soudce by to prošlo, u nějakého soudce by to narazilo.
Myslíte si, že tak, jak je dnes právo a zákony, jak jsou nastavené v České republice, že by se opět mohlo opakovat vypnutí třeba některých webů podobně jako v roce 2022? Když se bavíme o tom DSA, tak to právě má blízko k médiím a tak mě napadá otázka, jestli se znovu můžeme dostat pod vlivem nějaké v uvozovkách krizové situace do tohoto stavu.
Můžeme. Právní normy totiž jejich znění je jedna věc a druhá věc je o tom, kdo má moc ty právní normy vykládat. Říká se, že ten, kdo má právo výkladu práva, takže je král, císař práva. Nenkoliv ten, kdo právo tvoří právní normy, ale ten, který je může vykládat a závazně aplikovat. Já bych tady použil příklad procesu s Janou Horákovou. Ona byla odsouzena na základě zákonů, které byly ještě z první Československé demokratické republiky. Ona byla odsouzena podle zákona na ochranu republiky, který byl přijat po asentátu na Alojze Rašina a v zásadě byl namířen proti komunistům. A ten zákon, který byl původně namířen proti komunistům, tak po roce 1948 využili komunisté k tomu, aby jim potírali opozici vůči sobě. Takže ano, je to zneužitelné a tvůrce práva by tu zneužitelnost měl co nejvíce omezovat.
Vy jste řekl, že kdo má právo výkladu práva, tak je císař práva. Všiml jste si, že už zase se na veřejnosti začalo mluvit jinak než v ústraní, že rodiče třeba dětem říkají tohle ve škole neříkej, to se nesmí říkat. Není toto také jakýsi soukromý individuální výklad práva, jakási sebecenzura, která ale nakonec v těch velkých číslech, když se aplikuje na celé veřejnosti, tak vlastně potom vede k tomu, že to právo je celospolečensky vykládáno nějakým způsobem?
Máte pravdu, všiml jsem si toho, já to i na vlastním příkladu, protože občas, když mám děti, které chodí do školy, tak vím, co tam mají za různé mimoškolní, že je zrušená výuka, jsou různé mimoškolní aktivity, jde se někam na exkurzi a tak dále, nebo je tam nějaká přednáška, tak to komentuju, že taková blbost, co to tam dávají, to se radši neučili. Takže já to jenom takhle lehce komentuju. Myslím si, že děti z rozhovoru ne, se mnou a s manželkou mojí, s jejich matkou, tak pochopí, co si o tom myslíme všem, ale ano, začíná být tady zase jakoby dvojí metr nebo dvojí vnímání toho, jak se určité věci hodnotí v rodině svobodně a jak se hodnotí ve škole, kde má být nějaký oficiální názor.
Tak u nás na rádiu prostor dvojí metr nepěstujeme a nehodláme pěstovat. Naším dnešním hostem byl pan Zdeněk Koudelka. Já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuji taky a nashledanou.
Nashledanou.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu prostor.